ah wana isoo dhawaynba ay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wa habari za dunia ni mimi Patrick Nduimana. Watu 20 waliuawa Ijumaa katika mashambulizi kwenye vijiji kadhaa katikati mwa Mali yanayodaiwa kutekelezwa na wanajihadi, vyanzo vya usalama na maafisa wa eneo hilo wamesema. Vijiji sita vya wilaya ya Bandiagara vilishambuliwa siku ya Ijumaa na wanajihadi. Ghala za kuhifadhi chakula zilichomwa moto, raia walikimbia na watu 20 waliuawa, afisa wa eneo hilo ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia AFP. Chanzo cha usalama kimeithibitishia AFP leo Jumamosi kwamba vijiji vitano vya wilaya ya Bandiagara vilishambuliwa Ijumaa na watu 21 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Polisi wa Zambia wamesema wamewakamata watu wawili kwa madai ya kujaribu kumdhuru rais wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kwa kutumia uchawi. Raia wa Msumbiji Justin Mabulese Chandunde mwenye umri wa miaka 42 na mkuu wa kijiji cha Zambia Leonard Mfiri mwenye umri wa miaka 43 walikamatwa katika mji mkuu Lusaka, ilisema taarifa ya polisi iliyotolewa Ijumaa. Washukiwa wamekutwa na hirizi za aina mbalimbali ikiwemo kinyonga hai na wanadaiwa kuwa wachawi, taarifa ya polisi imesema. Inasemekana kuwa walikuwa wanakusudia kutumia hirizi kumdhuru rais Hakainde Hichilema. Polisi wamedai wawili hao waliajiriwa na kaka wa mbunge wa upinzani anayekabiliwa na kesi ya wizi, jaribio la mauaji na kutoroka jela. Wanakabiliwa na mashtaka ya ukatili wa wanyama na watafikishwa mahakamani hivi karibuni, imesema taarifa ya polisi. Wajerumani Jumamosi wameomboleza waathirika na mtikisiko wao wa hali ya usalama baada ya shambulizi la daktari raia wa Saudi Arabia ambaye aliendesha kwa makusudi gari lake ndani ya umati wa watu na kuwagonga wale waliokuwa kwenye soko la kuuza bidhaa za sikukuu ya Christmas na kuua watu watano na kujeruhi wengine 200. Maafisa walimkamata mtu huyo mwenye umri wa miaka 50 kwenye eneo la shambulizi katika mji wa Medburg Ijumaa jioni na kumuweka chini ya ulinzi ili kumhoji. Ameishi nchini Ujerumani kwa karibu miongo miwili akifanya kazi ya udaktari huko Bernburg, umbali wa kilomita 40 kaskazini mwa Medburg, maafisa wamesema. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz alisema watu 40 walijeruhiwa vibaya. Vyombo vya habari kadhaa vya Ujerumani vimemtaja mshukiwa kama Taleb A na kuhifadhi jina lake jingine kulingana na sheria za kuhifadhi usiri wa mtu na kuripoti kwamba alikuwa daktari bingwa wa magonjwa ya afya ya akili. Hadi Jumamosi, majibu yalikuwa hajatolewa kuhusu kilichomfanya kuelekeza gari lake ndani ya umati wa watu katika mji huo wa mashariki mwa Ujerumani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wapya wa Syria wamemteua waziri wa mambo ya nje. Shirika la habari la serikali SANA limesema Jumamosi, huku wakitaka kujenga uhusiano wa kimataifa wiki mbili baada ya Bashar al-Assad kuondolewa madarakani. Kiongozi mpya wa Syria amemteua Assad Hassan al-Shibani kama waziri wa mambo ya nje, SANA imesema. Chanzo katika utawala mpya kimeiambia Reuters kwamba hatua hiyo imechukuliwa kama jibu kwa matakwa ya raia wa Syria ambao wanataka kuwepo uhusiano wa kimataifa ambao unaleta amani na utulivu. Hakuna maelezo yaliyotolewa mara moja kuhusu Shibani. Kiongozi wa Syria Ahmed al-Shara amekuwa akikutana na wajumbe wa kigeni tangu kuchukua madaraka, ikiwa ni pamoja na kukutana na mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Syria na wanadiplomasia wa Marekani. Shara ameonyesha nia yake ya kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na wajumbe wa kimataifa akisema lengo lake kuu ni ujenzi wa taifa na kufikia maendeleo ya uchumi. Alisema hataki kuanzisha mizozo mipya. Roketi iliyorushwa kutoka Yemen imepiga katika eneo la mji wa Tel Aviv usiku na kuwajeruhi kidogo watu 16, jeshi la Israel limesema Jumamosi. Watu wengine 14 walipata majeraha madogo walipokuwa kikimbilia kwenye makazi salama walipotahadharishwa na ving'ora kabla ya roketi hiyo kuanguka muda mfupi kabla ya saa 10 alfajiri Jumamosi, jeshi limesema. Wahudhi baadaye walitoa taarifa kwenye mtandao wa Telegram wakisema walikuwa wamelenga kituo cha jeshi kwa kombora la masafa marefu. Shambulizi hilo linafanyika chini ya wiki mbili baada ya msururu wa mashambulizi ya anga ya Israel katika mji mkuu Sanaa na kwenye bandari ya Hodeida ambayo yaliua watu 9. Mashambulizi ya Israel yalikuwa jibu kwa shambulizi la Wahudhi ambapo kombora la masafa marefu liligonga jengo la shule. Baraza la Seneti la Marekani mapema Jumamosi asubuhi limepitisha mswada wa bajeti kuifadhili serikali kuu ya Marekani hadi mwezi Machi mwakani. Mabaraza mawili ya bunge yalipitisha mswada huo kuepuka kufungwa kwa serikali. Rais Joe Biden Jumamosi amesaini mswada huo kuwa sheria. Mswada huo wa sheria utaifadhili serikali hadi mwezi Machi na umetenga dola bilioni 100 kwa ajili ya majanga na msaada wa dola bilioni 10 kwa wakulima. Hautaongeza kiwango cha kukopa madeni. Baraza la Senate limepitisha mswada huo kwa kura 85 dhidi ya 11 baada ya baraza la wawakilishi kuupitisha kwa kura 366 dhidi ya 34 baada ya kujaribu mara mbili bila mafanikio. Kura 34 za kupinga mswada huo zote zilikuwa za wa Republican.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud nikukaribisha hii leo pamoja na Kenneth Bwire kwa kipindi chetu cha mwisho cha mwaka huu wa 2024. Mwaka ulopita kwa kasi na mambo mengi kweli kweli. Hivyo basi, bila kupoteza wakati, Kenneth, kwanza mwaka ndio unamalizika na umekuwepo matokeo chungu nzima kipekee kabisa huko Mashariki ya Kati, lakini kwanza kwako wewe kwa ufupi, nini mambo gani yaliokugusa au uliona kwamba ni makubwa mwaka huu?
Abud, mambo ni mengi, lakini yaliyoniguza zaidi ni kwamba nimekuja kuona kwamba watu wamejaa mahasira. Watu wamejaa hasira, watu wana machungu, hakuna mtu ambaye hata akitabasamu hiyo tabasamu ni ya uongo. Hiyo ndio imepelekea watu vita kote duniani, yani hakuna anayetaka kuketi chini kumsikiliza mwingine. Angalia Sahel kote. Kumekuwa na matokeo ya kijeshi, kumekuwa na watu kutosikiliza wengine. Angalia Sudan, angalia Sudani Kusini, angalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenya wakaamua kuingia katika bunge vurugu. Tanzania watu wasiojulikana, watu kutoweka, kupotea. Ukiangalia Uganda vile vile, yani mambo yamekuwa ni vurugu, nipe vurugu. Hata nchi zilizoendelea kama Marekani katika uchaguzi umeona pia majibizano, viongozi wanatumia maneno ya kudalilisha wengine. Ukiangalia viongozi wengine duniani kama Russia wanavyozungumza, ukimsikiliza Xi Jinping anatetea maslahi yake, ukizingiliza Brazil, yani kilichojitokeza wazi ni kwamba uvumilivu umeondoka, watu wanahisia, watu wana machungu, ukichokoza tu kidogo kunalipuka.
Ndio hivyo kabisa, tena hujakosea kabisa, na hiyo bila shaka nafikiri imesababisha hali kwamba mpaka sasa tunaona watu wenye itikadi kali za mrengo wa kulia wanachukua madaraka nchi za Ulaya kutokana na chuki dhidi ya wahamiaji. Vile vile kitu muhimu, vile vile Mashariki ya Kati imebadilika kabisa. Vita vya Lebanon, vita vya Hamas, kuangushwa kwa Assad, hivi sasa tunaona Mashariki ya Kati inabadilika kabisa. Na kama ulivyosema, mambo ni mengi sana. Donald Trump ameingia kutokana na hali ya kwamba vita vya Gaza zimekasirisha wa Marekani wengi, hasa vijana na Waislamu. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo yamejitokeza, lakini tuache kando, tutakuwa navyo katika vipindi vyetu maalum tunayotayarisha wiki ijayo. Sasa tuangalie wasikilizaji wanasema nini katika wiki hii ya mwisho.
Basi anayebahatika kutufungulia uwanja wa leo ni wewe Zablon Mayogezo, kijana mkonge wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unauliza ni kwa nini serikali ya Kongo inaendelea kunyamaza wakati waasi wa M23 wanazidi kuiteka miji mingine. Halafu kuhusu huko huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, kuna msikilizaji James Mzalendo wa Kangae, Mwanza, Tanzania. Unauliza ni lini serikali ya Kongo itawahakikishia usalama raia wake, au ndio kila siku hivilivo? Hilo swali zuri na zito, maana mpaka sasa serikali ya Kinshasa imeshindwa, Abdu Shakur, kabisa miaka mingi kuleta utulivu, na hakuna mtu kwa hakika anaweza kuwa na jibu hilo hadi pale kunapatikana serikali inayoweza kukabiliana na matatizo yanayosababisha vita hivyo.
Nikuulize moja, jana ulikuwa na kipindi cha Live Talk, kulikuwa na mabishano makali. Kwa ufupi, wataalamu wamesema nini kuhusu swala hili? Vipi serikali imeshindwa kupambana na M23?
Jinsi ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo nchi ya pili kwa ukubwa Afrika, pia imejaa rasilimali chungu nzima. Kila rasilimali unaohitaja ambayo imeletwa na Mwenyezi Mungu ipo pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo maslahi ni mengi yanashinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenyewe siasa zake, muundo wake ni hafifu, basi nchi zingine za nje zimechukulia ile kama nafasi kwenda kuiba na kunyonya. Na kwa sababu hiyo nchi za nje zimewagawanya raia wa Kongo wenyewe. Hamna uzalendo, hauna urafiki kwa nchi. Sijui hata kama wanajua wimbo wao wa taifa unaimbwa namna gani, ama bendera inaibwa namna gani. Hawajielewi wao wenyewe kwamba ni jukumu lao kulinda maslahi yao.
Naam, bila shaka. Na kujibu huyo msikilizaji ni kwamba Kongo haijanyamaza kimya, manake tunamwona Tshisekedi akifanya mabadiliko katika uongozi wa jeshi na hata kumbadilisha mkuu wa jeshi, akimtaja Luteni Jenerali Jules Banza Mwilambue kuwa mkuu wa utawala, na aliyekuwepo Jenerali Christian Chiwewe ameondolewa na kuwa mshauri maalum katika ofisi ya rais. Jumuiya ya kimataifa imejaribu kutafuta suluhu, hadi hivi sasa haijapatikana. Na mwisho wa wiki tuliona kwamba Tshisekedi alihudhuria mkutano wa upatanishi ulioongozwa na rais wa Angola Joao Lorenzo, lakini Paul Kagame hakuja katika dakika ya mwisho, akisema kwanza DRC inabidi kuzungumza moja kwa moja na M23. DRC inasema hawezi kuzungumza na kundi la silaha. Kwa hivyo ni mvutano unaoendelea, lakini serikali ya Kinshasa haijanyamaza wala haijakaa kimya, na kama ulivyosema, mzozo huu una matatizo ya maslahi chungu nzima, hatujui utamalizika lini.
Hivi sasa navuta ujumbe wako Kikalabu Moses Kambale, ukiwa huko Kirumba Lubro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hey, wapo wanasikiliza kule wengi sana. Unauliza huku Marekani kuna misikiti?
Misikiti?
Nadhani kwa sababu anauliza, unajua mwadhani anaitwa hapa, je, yupo?
Mwadhini usikika kila mahali ambapo kuna msikiti. Labda unaweza kusema kwamba huku Marekani hawitoi kwa sauti kubwa kama unavyosikia huko Afrika Mashariki na kadhalika, manake watu wanataka kuheshimu watu wa dini mbalimbali, lakini mwadhini unasikika kila sehemu.
Aha, sasa nauliza, na kama Waislamu wapo ni asilimia ngapi? Sijui kama hesabu umezifanya. Na kama hawapo, kwa nini wasikuepo? Abdu Shakur Abud, kwa hakika kuna mahala dunia ambapo hakuna msikiti kweli? Mimi na kuachia wewe ujibu, na kama hesabu unazo pia.
Swali zuri hili kabisa, bila shaka. Kama ulivyosema, wasikilizaji wana maswala ya kuvutia mazuri sana, na sidhani kuna mahala duniani hapa ambapo hutopata dini mojawapo kuu za dunia, ikiwa ni Kikristo, Kiyahudi au Kiislamu. Na dini nyinginezo zinapatikana. Kwa hivyo, lakini dini hizo tatu, kawaida utakuta makundi kidogo kidogo ya watu wanapatikana katika kila pembe ya dunia. Sasa kwa upande wa Uislamu, kulingana na taasisi ya Pew hapa Marekani, inaeleza kwamba Waislamu wanaongezeka mara mbili karibu kila baada ya miaka 10. Kwa mfano, hapo mwaka 2011 kulikuwepo na Waislamu karibu milioni 2,500,000 hapa Marekani. Kufikia mwaka 2020 kulikuwepo milioni 3,800,000. Na takwimu hizo zinaeleza kwamba Uislamu ni dini ya tatu kwa ukubwa hapa Marekani, ikiwa nyuma ya Uyahudi na Ukristo. Kuna karibu 2% ya Waislamu hapa Marekani, wakati Uyahudi kuna karibu 2.8%, na Wakristo walio wengi ni 65%. Na Uislamu ndio inasemekana kwamba ndio dini inakuwa kwa haraka kabisa. Waislamu wa kwanza wanasemekana kuasili Marekani ni kutoka Afrika Magharibi, walioletwa kutokana na biashara ya utumwa. Sasa kwa idadi ya misikiti, hesabu zinazotofautiana, maana kila mtu anahesabu kiasi yake. Siku hizi misikiti inajitokeza kila pembe ya hapa Marekani na Waislamu wanaongezeka. Kulingana na takwimu, mwaka 2020 kulikuwepo na misikiti 2766. Hapa Washington na miji jirani ya Maryland na Virginia kuna karibu misikiti 155 kulingana na baraza la Uislamu la eneo hili la Washington. Kwa hivyo unaona Kenneth, misikiti inaongezeka sana. Mimi nilipokuja hapa Marekani karibu miaka 30 iliyopita tulikuwa na misikiti kama 3 au 4.
Hapa Washington DC.
Hapa Washington DC. Leo tuna 155 baada ya miaka 30.
Wayahudi wanaomwabudu na
Wayahudi kwa hakika wanamfuata Mtume Musa au Moses, lakini pia wana Mtume Ibrahim ambaye pia wanafuata masomo yake na kadhalika. Kwa hivyo lakini mkuu zaidi ni Mtume Musa.
Sasa zamu ni yako, Robo Mchina fundi simu mpaka Katavi. Unasema unataka kujua gereza lilianzishwa mwaka gani na ilikuwa ni nchi gani ilianzisha kifungo cha gerezani. Haya ndio maswali ya kuvutia, maana huyategemei.
Maana wasikilizaji hujua napata wapi maswala kama
haya. Sasa haya magereza ilianzishwa
gereza kabisa gani? Hii ni jukumu, ni jukwaa kubwa sana la maswali. Hivyo kulijibu swala hilo, Robo, ni kwamba imerekodiwa jela ya kwanza zilianzishwa karibu miaka 1000 kabla ya kuzaliwa Kristo. Huko wapi? Misri na Mesopotamia, ambapo kunapatikana hii leo Iraq na Syria. Sijui nani alikuwa hapo wa kwanza na nini, hakuna maandishi kwelikweli. Lakini katika wakati mfupi baada ya hapo, jela ya kwanza zilizoanzishwa zilianzishwa Roma, Italy. Zilijengwa chini ya mji wa Roma, ambako inaripotiwa ya kwanza ilianzishwa na Ancus Marcius mwaka 640 kabla ya kuzaliwa Kristo. Lakini tukiangalia mfumo wa jela wakati huu wetu kuanzia karne ya 19, unakutana na kwamba nchi za huko Ulaya ndizo zilianzisha jela za kwanza katika miaka 1779 baada ya kutungwa kwa sheria juu ya namna kwa hukumu halifu na kadhalika. Kwa hivyo unaona ilianza huko Ulaya, Uingereza, Roma, Ugiriki, ndo mahala jela zilianza.
Sitakuja siku moja kushtuka ukiulizwa mfungwa wa kwanza alikuwa anaitwa nani, alikuwa urefu gani, alikuwa amefanya nini, alifungwa wapi na mambo
na
mengine kama hayo. Lakini katika kipindi cha maswali na majibu tunabisha kwako Frank Kashayo wa Arusha. Sakina, unauliza je, ni nchi gani tatu bora zinaongoza kwa teknolojia ya hali ya juu zaidi, na unauliza pia ni nchi gani tatu bora Afrika zenye uwezo mkubwa zaidi wa kijeshi.
Sasa nianze wapi?
Tuanze Afrika kijeshi, Afrika kwetu.
Oh, unataka kwa upande wa jeshi Afrika?
Ama tuanze vile unavyotaka wewe.
Wacha tuangalie. Tunaweza kuanza kokote. Lakini hebu acha nianze teknolojia. Teknolojia kwa wastani inategemea viwango gani unatumia na ukurasa gani unaangalia. Kuna kurasa chungu nzima ambapo wanaangalia watu. Katika Data Pandas, ukurasa ambao unapima teknolojia na masuala ya teknolojia, inaonyesha kwamba Japan inaongoza ikifuatiwa na Marekani na Korea Kusini, halafu Germany, halafu Singapore. Halafu nimeona kwenye gazeti la US News nalo linachunguza nchi yenye wataalamu wengi katika fani ya teknolojia. Na hapo inatajwa ni Japan ikifuatwa na Korea Kusini, halafu China, halafu namba 4 ni Marekani. Kwa hivyo kwa ufupi inategemea ni takwimu gani unaweza kufuatilia ikiwa unaangalia wataalamu waliopo na mambo kama hayo. Lakini ukiangalia kwa ukweli, Marekani, Korea Kusini, Japan zinaongoza, Uchina pia ziko mbele katika teknolojia. Lakini hata nchi za Scandinavia zinatajwa ziko juu sana katika masuala ya teknolojia. Sasa tukija upande wa jeshi kama tunavyoshuhudia, Russia inatajwa mojawapo wa mataifa makubwa ya kijeshi, lakini kwa karibu miaka miwili imeshindwa kufikia lengo lake la kuteka Ukraine. Kwa hivyo inategemea vigezo tena vya kupimwa, ambapo unapima nini? Ukubwa wa jeshi, vifaa au vipi? Lakini nguvu za jeshi zinapimwa uwanjani, kwenye uwanja wa vita. Takwimu basi tukichukulia hapa, mataifa matatu yenye nguvu ya kijeshi Afrika inatajwa ni Misri, Algeria, alafu inafuatwa na Afrika Kusini.
Sasa kuna swala ambalo linakaribia na mambo unayozungumza. Na muda unatuponyoka kweli, tusipojitahidi maswali hayo tutamaliza. Kutoka Sauti ya Amerika nasoma ujumbe wako, Revocatus Biabato wa Buguruka, Bukoba, Tanzania. Unasema Russia ni taifa kubwa ulivyosema Abdul Shakur Abud. Basi kwa nini isimalize mapema vita vya Ukraine? Anaendelea kuuliza, je, ulinzi wa taifa la Russia ukoje? Mbona Luteni Jenerali ameuawa ndani ya mji mkuu? Swali pasua kichwa. Mwisho anauliza, Ikiwezekana, Abdu Shakur, nataka hayo majibu sasa hapa. Ulivyoeleza hapa awali, jeshi linaweza kusemekana kwamba ni kubwa, kumbe wapi? Ama unasemaje?
Hakuna chochote. Kwa hivyo ni kweli jeshi, vita vya Ukraine ni vita vya kipekee kabisa, na vita vya kileo kuonesha kwamba Russia imekuwa na silaha, imekuwa na vyombo vya kutosha, imekuwa na wanajeshi na ndio imechokoza. Lakini ukenda kwenye uwanja wa vita, imeanza kati wa baridi, kuna maji na mvua na theluji, wanajeshi hawakuweza kusonga mbele kwa haraka. Kwa hivyo hilo tayari ni kipingamizi. Halafu unakuta miongoni mwa mambo mengine, ukiwacha hali ya hewa, jeshi la Russia limeshindwa kushinda Ukraine kwa sababu ni taifa lenye watu wazalendo ambao hawakuogopa kupambana dhidi ya ndugu zao, maana wote ni Warusi kwa sehemu fulani. Pamoja na msaada waliopata kutoka nchi za magharibi, zimechangia kwa sehemu fulani kuzuia Russia kusonga mbele, ingawa imeteka baadhi ya mikoa ya mashariki. Na makombora na mabomu yameonesha haya ushindi, bali yanaharibu miji na kuleta uharibifu mtupu kabisa. Kuuliwa sasa kwa jenerali katika mji mkuu wa Moscow, huyu jenerali anatumiwa na Ukraine kwamba anatumia au ametumia silaha za kemikali kuweza kuwashambulia wa Ukraine. Ameuliwa kutokana na adui kuweza kuingia katikati ya mji wa Moscow. Na hapo inaonesha kwamba vile vile kuna udhaifu katika jeshi lenye nguvu. Russia imejiamini kwamba haiwezi kushambuliwa ndani ya mji mkuu, lakini imejitokeza. Lakini imeonekana mtu aliyotumwa ni mtu mwingine kabisa, hana uhusiano na Ukraine. Kwa hivyo kesi inaendelea, haijulikani kama Ukraine ambayo ilidai kwamba inahusika na mauaji hayo, lakini tutaangalia zaidi namna itavyojitokeza. Lakini imeonesha ushahidi kwamba ukiwa unaona kwamba una nguvu, unajiendeleza, unaacha mambo mengine, alafu unakuja unapigwa mara moja.
Kuna swala ambalo umelizungumzia lakini Zablon hajaridhika, anaomba uzungumzie zaidi tena. Huyu Zablon Mayongezo ni kijana mkongwe, yupo Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kenneth, sikuruhusu endelee zaidi, manake hapa na mwana BMJ Muridhi anatusubiri, muda wetu umemalizika.
Swali tunalieka wiki
ijayo. Mwakani. Samahani, poleni kabisa wapendwa wasikilizaji, manake maswali yako mengi, muda wetu ni mfupi, dakika 21. Kwa hivyo asanteni kushiriki katika mitandao yetu, msikose kwa nasi mwakani. Tunakutakieni mwaka mema. Kenneth Bwire na mimi hapa Abdul Shakur Abud tunakutakieni usiku mwema, mwaka mwema.
Right, msikilizaji, ukishasikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kutulia usikilize vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ambapo ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, mitandao ya kijamii inafanya watu wafikirie hata zaidi kuhusu jinsi ya kupitisha ujumbe wao. Wanaume na wanawake 300 wa kujitolea walivua nguo zao zote wiki hii na kujipaka rangi nyeupe kwa ajili ya kupigwa picha wakiwa uchi wa mnyama, kama njia ya kuhamasisha umuhimu wa kutunza mazingira ya ziwa la Dead Sea. Katika tukio hilo la ajabu, watu hao walionekana wakivua nguo zao zote kwenye mji wa Aradi nchini Israeli na kujipaka rangi nyeupe, huku mpiga picha maarufu raia wa Uingereza Spencer Tunick akiwapanga ili kuwapiga picha hizo kwa pamoja wakiwa uchi wa mnyama.
As far as being naked goes, I don't have a big problem with it. I feel sorry for everyone else who has to see it.
Shughuli hiyo ilichukua takribani saa 3 kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Lakini utajiuliza msikilizaji, kwa nini watu wapigwe picha tena wakiwa wengi wakiwa uchi wa mnyama? Lakini kabla ya hapo nikueleze, Dead Sea ni ziwa la kipekee duniani kwa sababu ndilo lenye kina cha chini zaidi ikilinganishwa na kina cha fukwe za bahari maarufu sea level. Maji yenye chumvi ya ziwa hilo lililo katikati mwa Jordan na Israeli yamekuwa yakipungua kwa kasi na kusababisha wasiwasi kwa wale wanaotumia ziwa hilo kwamba huenda likakauka katika miaka ya karibuni. Na hicho ndicho kiini. Waandaaji wa shughuli hiyo ya kuwapiga picha watu 300 wakiwa uchi wanatumai kwamba picha hizo zitasaidia katika kuhamasisha kuhusu kuhifadhi ziwa hilo lenye chumvi.
Picha yako nitaka post. Post kupenda itawa cost. siku yako nishajitoki.
Wizara ya Utalii imesema kwamba inatumai usanii huo utavutia wageni katika eneo hilo. Lakini msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba hadi tulipokuwa tukienda mitamboni haikuwa imefahamika mara moja ni kwa nini waliotayarisha mpango huo wanaamini kwamba picha za watu wakiwa uchi wa mnyama ndio njia bora zaidi ya kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kuhifadhi ziwa lenye maji ya chumvi. Hata sisi hapa kwenye meza ya viji mambo naendelea kujikuna kichwa tukiwaza hilo.
Kama dawa hiyo dagani nashaka, unanipa furaha na sauti shida
nashaka. Na tukiachana na hayo ya watu 300 wapigwao picha wakiwa uchi wa mnyama, msikilizaji, naona muda wangu hapa studio umekatika. Kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kwambia ka upero yako Mola wako.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa viji mambo, pia Abdul Shakur Abud na Kenneth Bwire kwa kipindi cha maswali na majibu. Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Watu 20 waliuawa Ijumaa katika mashambulizi kwenye vijiji kadhaa katikati mwa Mali yanayodaiwa kutekelezwa na wanajihadi, vyanzo vya usalama na maafisa wa eneo hilo wamesema. Vijiji sita vya wilaya ya Bandiagara vilishambuliwa siku ya Ijumaa na wanajihadi, ghala za kuhifadhi chakula zilichomwa moto, raia walikimbia na watu 20 waliuawa, afisa wa eneo hilo ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia AFP. Na polisi wa Zambia wamesema wamewakamata watu wawili kwa madai ya kujaribu kumdhuru rais wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kwa kutumia uchawi. Raia wa Msumbiji Justin Mabulese Chandude mwenye umri wa miaka 42 na mkuu wa kijiji cha Zambia Leonard Mfiri mwenye umri wa miaka 43 walikamatwa katika mji mkuu Lusaka, ilisema taarifa ya polisi iliyotolewa Ijumaa. Washukiwa wamekutwa na hirizi za aina mbalimbali ikiwemo kinyonga hai na wanadaiwa kuwa wachawi, taarifa ya polisi imesema. Wajerumani Jumamosi wameomboleza waathirika na mtikisiko wao wa hali ya usalama baada ya shambulizi la daktari raia wa Saudi Arabia ambaye aliendesha kwa makusudi gari lake ndani ya umati wa watu na kuwagonga wale waliokuwa kwenye soko la kuuza bidhaa za sikukuu ya Christmas na kuua watu watano na kujeruhi wengine 200. Maafisa walimkamata mtu huyo mwenye umri wa miaka 50 kwenye eneo la shambulizi katika mji wa Medburg Ijumaa jioni na kumuweka chini ya ulinzi ili kumhoji. Viongozi wapya wa Syria wamemteua waziri wa mambo ya nje, shirika la habari la serikali SANA limesema Jumamosi, huku wakitaka kujenga uhusiano wa kimataifa wiki mbili baada ya Bashar al-Assad kuondolewa madarakani. Kiongozi mpya wa Syria amemteua Assad Hassan al-Shibani kama waziri wa mambo ya nje, SANA imesema. Chanzo katika utawala mpya kimeiambia Reuters kwamba hatua hii imechukuliwa kama jibu kwa matakwa ya raia wa Syria ambao wanataka kuwepo uhusiano wa kimataifa ambao unaleta amani na utulivu. Roketi iliyorushwa kutoka Yemen imepiga katika eneo la mji wa Tel Aviv usiku na kuwajeruhi kidogo watu 16, jeshi la Israeli limesema Jumamosi. Watu wengine 14 walipata majeraha madogo walipokuwa wakikimbilia kwenye makazi salama walipotahadharishwa na vingora kabla ya roketi hiyo kuanguka muda mfupi kabla ya saa 10 alfajiri Jumamosi, jeshi limesema. Wahudhi baadaye walitoa taarifa kwenye mtandao wa Telegram wakisema walikuwa wamelenga kituo cha jeshi kwa kombora la masafa marefu. Baraza la Seneti la Marekani hatimaye mapema Jumamosi asubuhi limepitisha mswada wa bajeti kuifadhili serikali kuu ya Marekani hadi mwezi Machi mwakani. Mabaraza mawili ya bunge yalipitisha mswada huo kuepuka kufungwa kwa serikali. Rais Joe Biden Jumamosi amesaini mswada huo kuwa sheria. Mswada huo wa sheria utaifadhili serikali hadi mwezi Machi na umetenga dola bilioni 100 kwa ajili ya majanga na msaada wa dola bilioni 10 kwa wakulima. Hautaongeza kiwango cha kukopa madeni. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Nduimana.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.